komið í sæl og verið velkomin í vísindaþáttinn hér útvarpi sögu. Ég heiti Björn Berg og hér Sævar Helgi Bragason að venju. Og í dag ætlum við að ræða næringarfræði. Og viljum sé að minna ykkur á það að í næstu viku á þriðjudaginn kemur og þá hefði Carl Sagan ég var að segja David Attenborough þeirra bandarækjumanna. Já, þegar hann 76 ára gamall. Og við ætlum að halda upp á afmæli hans með heilum þætti þar sem við förum yfir hans svona helstu afrek og hérna og spilum kannski nokkra hljóðbúta með þeim manni. Ég veit ekki hvað sem missa alls ekki að því. En í dag ætlum við að ræða eins og áður segir næringafræðina og það ýmislegt til að ræða þar. Næringafræði og kannski kuklu og annað kannski sem tengist því svona óbeint stundum í umræðinni hefur verið mikið í umræðinni núna undanfarið. Og við höfum fengið til okkar Óla Gunnar Sæmundsson næringafræðing. Velkomin til okkar Ólafur.
Takk fyrir.
Kannski svo við byrjum bara strax til þess að leggja ágætis grunn fyrir þetta samtal okkar. Hvað felst í næringarfræðinni sem slíkri? Hvað er það sem rannsakað er í þessari fræðigrein?
Það er samspil mataræðis, næringarefna á heilsu og heilbrigði. Svona gróflega sagt.
Já. Og þetta er það eru svona nokkrar stofnir við erum með já kannski líka svo við skiljum kannski muninn á þá matvælafræðingum og næringarfræðingum. Þetta eru tvö en þeir eru nú saman í klúbbi samt matvala og næringafræðingar en hver er svona helsti munurinn á þessu?
Matvalafræðingar að þeir til að mynda sinna störfum varðandi framleiðslu afurða
Já.
og svona eftirlit meira hvað er að finna í hinum að þessari fæðutegundunum tegundum að meðan að næringarfræðingar eru kannski meira svona samspil næringar á heilsu og heilbrigði og næringarfræðingar já þeir starfa víða eins og til að mynda á sjúkrastofnunum Já. Þar sem þeir ráðleggja sjúklingum og einnig eru þeirra nokkri viðlóðandi svona líkamsræktar markaðin þar sem líkast að stöðum og ráðleggja fólki eins og með tilliti til innan gæsalappa megrunar og jafnvel þyngdaraukningar og svo framvegis.
Og eru einhverjar umfangsmiklar rannsóknir unnar hér á landi eins og næringafræðinni?
Það hafa kemur fyrir að svona nokkuð velgerðar rannsóknar eru hér framkvæmdur og þá fyrst og fremst upp í háskóla undir stjórn Ingu Þórsdóttur sem að þar yfir og hennar nemendur hafa á stundum unnið mjög svona merkar já, svona fór rannsóknir ef við getum orðað það sem svo
Ég nefndi á hann að þessi næringafræðin hafi verið svolítið í umræðin núna upp á síðkastið og ég runni undanfærin ár og það er alltaf af og til sem eitthvað svona nokkuð krassandi mál dúkkar upp í fjölmiðlum ekki endilega þegar einhver hefur lent í einhverju slysi eða farið illa út úr einhvers konar meðferð heldur líka þegar einhverja nýjunga koma inn á markaðin og þetta er gríðarlega stór markaður það eru óbúslega fjárhæðir sem velta í þessu næringar hagkerfi ef við kannski byrjum á einhverju dæmi sem er svona nærtækast okkur að núna í þessari viku og síðustu hefur umræðum orku eða ákveðin drykki verið talsvert í umræðum til dæmis þennan My Secret engifer drykk og sú umræða hefur snúið að merkingum á svona heilsu vörum.
Sko kannski fyrst hvað þetta varðar að í sambandi við svona eitt og annað sem að kannski mörgum finnst hljóta skökku við þegar næringarfræðin annars vegar og hljóma kannski skringileg eyrum
Já.
Að þetta er svo sjálfur sér ekki nýtt og ég hef unnið sem næringarfræðingur í ríflega 20 ár
Já.
Og það hefur mjög margt skrítið borið á fjörur á þeim tíma en varðandi þennan drykk sem að þú einmitt nefnir að já, það er rétt að hann hefur verið töluvert í umræðunni undanfarið og persónulega finnst mér já, svo þið skrítið hvernig hægt hefur verið að auglýsa og leifa hann í sölu vegna þess að hann er auglýstur sem má segja undra drykkurinn mesti sem að læknar hérna alla hugsalustu kvilla og borð við já, gikt og annaði þeim dúri það minnst er það sem að fólk fær á tilfinninguna þegar að lestar fullyrðingar sem hafa verið settar fram
og við erum með reglur hér á Íslandi sem banna þessa aðferð við markasetningu
já, það er rétt og þess vegna er furðulegt að það skuli ekki verið búið að gera eitthvað í þessu
En ef einhver ætlar að koma fram með nýja vöru og markaðin og auglýsa hana með einhverjum sérstökum svona slagorðum þar sem að haldiði fram að þetta lækni hitti eða þetta, hvað þarf að vera búið að ganga í gegnum.
Ja, það, það sem að á að það sem á að þurfa að liggja til grundvallar er að sjálfsögðu niðurstöður rannsókna sem að benda ótvírætt til þess að að þessar fullyrðingar standist.
Já.
En því miður hefur pottur víða verið þar brotinn og þetta kannski bara það, það nýjasta dæmi sem að hefur svona rekið á, á fjörur okkar.
Þannig að það óheimilt á Íslandi að auglýsa vöru, telja hana hafa, segja hana hafa einhver ákveðna eiginleika ef þú hefur ekki áður skilað inn einhverju eða getur vísað í einhverju vísindlega rannsóknir sem eru samþýttar hér á landi.
Svo bestir ég veit, það er svo já.
Og er umtalsvert það að ert að sjá út allt vörur á Íslandi það sem verið er að halda fram eiginleika sem er ekki vísindilega
Já, 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 þetta er allt og, og það er mjög áhrifaríkt einmitt að, að skella einhverjum fullöringu fram til þess að selja. Það snýst náttúrulega fyrst og fremst að selja einhverja ákveðna afurð og eftir því sem að fullöringarnar eru stórkostlegri og oft eftir því líka sem hvað reynslusögur eru stórkostlegri að þeim mun meiri eru líkur á að, að viðkomandi afurð seljist.
Já. Reynslusögur, það gaman að skilja nefna þær vegna þess að þær eru mjög áberandi og ég hlusta nú einu sinni á mjög skemmtilegan Íra sem var að tala um, um svona kuklu og annars líkt og hann var einmitt að segja að það veri ótrúlegt hvernig mannskepnan virðist vera einhvern veginn sett upp allavega margir að þeir vilja mun síður taka mark á vísindamanni sem er búin að, að fara í gegnum háskólanám og og getur aldrei komin inn og frá sér án þess að kollegar hans og aðri vísindamenn fari yfir það og samþykja það. Við erum miklu síðar, síður trú einhverjum slíkum heldur en sögum eins og einhver konu sem var með bara alveg blúsandi hausverk og, og svo klappaði hún kísu í, í 20 mínútur og daginn eftir var hausverkurinn farin. Þannig að það lítur að virka. Þessar reynslusögur virðast vera mjög áhrifaríkar.
Þessar reynslusögur eru afskaplega áhrifaríkar og, og eins og segja að þú vilt selja einhverja vöru og vel að þá áhrifaríkast að fá einhvern aðila og helst nokkuð þekktan til þess að koma með reynslusögu þar sem að hann hefur já, segjum bara, læknast af einhverjum ákveðnum kvilla og eða náð einhverjum frábærum árangri einhverjum íþróttagrein svo nefni bara sem dæmi þar sem að við komum til þakkar það þessu ákveðna efni svo nefni bara sem dæmi þekktasta svona fæðubótar efni þjóðrannar fyrir og síðar, Herbalife að sá sem að er svona helsti aðili að auglýsa vöruna núna, það er engin ómarkari maður heldur en skærasta fótboltastarna heims Messi, þannig að það er verið svona að reyna að, að leiða líkum að því að ástaf fyrir því að Messi sé svona öflugur fótboltamaður sé vegna þess að hann er að taka inn, inn Herbo
en, hann hafði reyndar örugglega ekki efnaði því að hann úrst upp í Argentínu
en þetta er, þetta, er, þetta er skemmtilegt að velta þessu svona fyrir sig þótt að persóna finnst, finnist mér mjög dapul og dofta tíðum að sjá að fólk er að eyða morð fía í eitthvað sem að maður veit að gagnar viðkomandi ekki neitt og þegar maður sér kannski að fólk er að Já, bara eyða kannski þúsund kalli einhvern hálfa lítra af ávaxtasafa þegar að hann getur keft svona samskonar ávaxtasafa á, á 60 krónur að, að persónlega held ég að, að það sem mjög fáir hafi sjálfur sér efni, efna á því.
Já.
Hérna er ekki að, að, að tala þennan secret drikk. Hérna er kannski að vitna í drikk sem var afskaplega vinsall fyrir nokkrum árum og hétt Hollywood drikkurinn kannski munið eftir honum sem var seldur dýrum dómum og, og átt að vera opbóðslega öflugur til léttingar meðal annars. Sem að væri reynda ekkit annað heldur bara venjulegur ávastasafi.
En er þetta ekki líka gott að, að þarna er verið að halda einhverju fram sem, sem sannarlega er rétt ef einhver ákveðin notkun á þessu fylgir? Það er verið að segja þessi, þessi áhætt að drykkur, hann svínvirkar eða þú gerir ekkit annað en að drekka hann og þá náttúrulega gefur það bara auga leiða eða þú innbyrir ekkit annað en appisindusafa tekur nokkur glös á daga, þá er þetta ekkit að Það voru ekki einbyrða meiri fleiri kaloríin og síðan brennir yfir daginn, þannig að klálega léttistu.
Akkurat, þetta er alveg hár rétt, en auglýsingin er þannig sko að, að þessi safi að hann hefur mun betri áhrif heldur en annars konar safi. En auðvitað er það rétt sem að segja að ef afurðin eins og þessu tilviki gefur mjög fáar hitaningar, að auðvitað er það, þessi skortur á hitaningum sem að leiði til þess að við komandi léttist, svo sannarlega.
En þetta sem að skiptist einhverju leiti í tvennt sem þið eru að fást við þegar þið eruð að tala við fólk þar annars við erum að vara við einhverjum hættum og síðan að mæla við einhverjum sem, sem virkar finnst ykkur vera hlustað á eða finnst þér vera hlustað á næringafræðinga nógu mikið á Íslandi?
Ekki nógu mikið, nei, en auðvitað hlustað á okkur. En það eru líka virðist vera mörgum sem að eru í nöp við næringafræðinga.
Já.
Og telja að við séum svona að koma, við séum aftur í grári forneski og ekki tilbúnir í að meðtaka nýjungar og svo frammeð. Svo ég var bara fyrir, ég ætlaði ekki að vera í gær að lesa grein á pressunni. Já. Það sem var eftir einstakling sem að flýti ein fæðubótrefni. Það sem hann var að vega ansi hressilega einum þekktasta og mest metna lækni landsins á þessu sviði Magnús Jóhannssyni lyfjafræðingi eða lækni í lyfjafræði og það sem að hann meðan hans var að tala um það að Magnús væri mjög í nöp við fæðubótrefna og vegna sem tengdist lyfja gera hann svo mikið en var hann að höggva í knerun næringa og matvælafræðinga og einmitt myndist á að við værum svona 40-50 árum eftir nútímanum hvað þetta varður en auðvitað fylgjumst við sem að vinnu við þetta afskaplega vel með og ef eitthvað efni sýnir og sannar gildi sitt guðmengóður heldur fólk virkilega við myndum þá ekki mæla með því svo sannarlega en við verðum að vera krítisk og við megum ekki taka öllu sem gefnum hlut og auðvitað verður að banna það þegar að verið er að auglýsa og selja fólki vita gagnslaus efni og í talinu gjum ef efnin jafnir hafa hættulegar aukaverkanir í förmessir.
Er það eitthvað svo leysin sem á markanum sem að getur verið hættulegt fyrir fólki að innbyrða?
Svo sannarlega eru efni slík sem að eru varhugaverð ekki síst fyrir viðkvama hópa.
Já.
Og svo ég bara nefni eina afurð sem að er auglýst gríðarlega grimmt eins og hydroxykött sem á að vera töfra efni hið mesta sem er náttúrulega hlaðið koffínefnum og koffín er að sálsögu efni sem að hefur lyfja verkan og í hóflega magni fyrir flesta mér vitalega hefur það ekki nein neikvæð áhrif förmið sér en þegar að magnið er verulegt þá getur þetta leitt til kvilla eins og magaverkja jafnvel hækka blóðþrýsting og auðvitað eru börn og unglingar munu viðkvæmir fyrir svona efnum heldur en við sem erum fullorðin.
Þau tæki nú reynslusögu.
Ég tæki ekki, ég myndi alltaf miklu ekki hefur reynslusögu.
Mann eftir strák sem ólst upp í sama hverfi sem ég býst nú við að vera í hydroxykötni, ég þóru nú ekki að veðja það, minnir að það hafi verið það efni sem að hann tók einmitt annars mikið að minna var að reyna að leta sig en það hefur verið mjög feitur og hann fekk hérna hjartáfall. Ég held að við alltaf verið tvítugur.
Manneski sem ég þekki, ég fekk líka hjartsláta tröflunir og fór að æfa um leið og tók þetta hinna því hann var að tala trú að þetta var myndi auka brennsluna sko. Og svo var bara með hjartsláta tröflunir á hlaupa brettinu sko.
Þetta er mjög algengt sko að fólk verði fyrir þessu ef neyslan er ekki kannski mjög algengt en þetta kemur fyrir og þegar maður kannski eins og með þegar maður fyrir bíó að svona auglýsingar þar alveg dynja á manni svona fæðubótar auglýsingar samanberði sig hér og
einhvern veginn samt eins og að neikvæða reynslusögur í þessum hlutum, það er virki öfugt á fólk og fólk efist alltaf þær frekar heldur en jákvæða reynslusögur
það sé bara skáldaðar sögur það er oft það sem maður fær að heyra sko.
Ég hef mitt heyrt eins og reynslusögur frá fólki sem hefur farið til hérna Jónu Bendistóttur í hérna skólun þar og þetta eru því líka hryllingssögur og ég á ekki orð Nei. Og ég trú ekki að ég trú ekki öðru en að fólk hafi heyrt þetta sko, en þetta verið samt ekki virka
sko ástæðan fyrir þessu er meðal annars svo að fólk sem hefur lent illa í þessu það er ekki tilbúið til að koma fram fyrir skjöldu og láta nafngreina sig bara vegna þess ofta tíðum að þá líður fólki svo illa yfir þessu það er svo óvanægt og með sjálft sig að hafa sig út í svona vitleysu á meðan að fólk sem að telur sig hafa upplifið eitthvað gagn af þessu að það er auðvitað tilbúið að koma fram og ekki síst ef gúróin þeirra hefur beðað að koma fram það er líka oft til í dæminu að ef einhver hefur fundið fyrir einhverju jákvæðni og einstaklingur sem stendur fyrir þessu og heyri það að þá er ekki óalgengt að viðkomandi kemur að máli við þann sama og biður að segja sína sögu og þetta virkar náttúrulega afskaplega hvetjandi á aðra til þess að fylgja í fótspora meðan þeir sem hafa orðið illa úti að þeir loka sig af og segja þetta kannski frekar þröngum hópi og þannig að þetta er haft eftir öðrum og það er aldrei eins trúanlegt.
Nei, akkurat. En
fyrir ekki kannski, er eitthvað að marka svona reynslusögu samt?
Nei, það er ekkit að marka. Og þess vegna þarf að ganga og skuggu um það á frá mínum bætur séð á vísindalegan hátt.
Já.
En það er oft hægara sagt en gert. við vitum það að sálfræði þátturinn hefur oft svo rosalega mikið að segja. Ég geti gefið fólki, ég segjum 10 einstaklingur sem að þjást af höfuverk á einhverjum tilgefnum tíma og ég gef þeim öllum sykurtöflu og það mjög líklegt að eftir nokkra mínútur sem 3-4 af þeim orðnir lausi við höfuverkin og þeir þakka það auðvitað þessari töflu sem, sem það tók inn. Þetta svona þekkt innan sálfræðinar hug þóknunar hrifs áhrif eða placebo, placebo áhrif.
En nú er því alltaf, já, vísindamenn er alltaf sakjar að vera þó hérna, þröngsinir og lokaðir og ég ekki hvað, en hvernig bregstu við svoleiðis athugasemdum?
Ég er nú orðin svolítið sjóaður í þessu og ég fengið ansi mikla gaggrín á mig gegnum tíðina þannig að ég hugsi hafi verið miklu harðari fyrir nokkrum árum heldur en ég er núna. Ég skilir einn gaggrínna því oft snýst þetta að það hef verið að þetta fingur út í svona innkomu fólks, fólk er að selja og fólk er að reyna að hafa í sig og á og þetta er þeirra aðferð til þess þannig að það hef verið að höggva á innstreymi kannski fjármagns til þessara aðila þannig að ég ger mig fyllilega grein fyrir því að þetta er viðkvæmt en engu síður að við sem að erum að vara við þessu að við megum ekki hætta því Nei. Því að það er skild okkar að reyna að vara við því sem að er hættulegt og bara vita gagnslaust það er skild okkar en það er ekkit auðvelt að koma fram í fjölmiðla og vera bá svona og tala þetta aftur það getur verið hálfkvimlegt
Þú talar hluti sem eru kannski svona vita gagnslausir og nú náttúrulega í þessum tiltekna drykk sem er mjög sýnilegur núna allstaðar þá er aðallt töfra efnið engifer. Er það, hvað getur sagt okkur engifer?
Engifer er mjög þekktjurt og hefur verið notið einmitt einhver ár þúsund og það hafa verið gerðar góðar og ágætis stúdíur á engifer og það virðist hafa nokkuð jákvar áhrif á svona væga ógleði. En eftir sem best veit er ósköp lítið annað sem að hægt er að finna varðandi svona jákvað áhrif engifers þegar við förum svona yfir alla rannsóknarflóruna. En hins vegar áhrif engifers á liðagigt og allar þessar upptalningar sem hafa verið viðhafðar, þær hafa ekki mér vitalega fundist.
En það sem við tala upp er náttúrulega eins og mígreni og gigt og bólgur og væntalega auka hérna kyngetu líka.
Já, vá.
Það er ekkert að baku það.
Nei, það er ekki mér vitalega sko. Nei. En sko ef það væri eitthvað baku þetta, þá er á það að vera að krafa að þeir sem er að selja þetta liggi gögg því til staðfestingar og ég hjói mitt eftir þegar að sá sem að sér sem að selur þessa afurð eða er uppfinnandi afurðarnar var svona gaggrína fréttaflutning á því þegar var að gaggrína þennan drykk fyrir viku síðan að hann hefði sett sig í samband við Háskóla Íslands og beðið að fara að gera rannsóknir á þessu sko menn gera ekki rannsóknir eftir á menn verða að gera rannsóknir fyrir og ef rannsóknir benda í og sína fram á jákvæni þá er hægt að fara að setja afurðina markað og auglýsina þannig en það er ekki hægt að setja afurðina markað og auglýsum allra minna bót og svo bara segja já við erum að fara að stað með rannsókn það bara gengur ekki upp
En næringafræðingar eru alveg með opinn hug þegar að kemur að svona lögu þegar einhver kemur með nýja hugmynd fram og segir að þetta eitthvað ákveði að virt efni skil einhverjum árangri að þá náttúrulega eru þeir með opinn hug þegar að kemur að rannsóknum.
Að sjálfsögðu og eitt sem mjög mikilvægt að hafa í huga að margir halda að næringafræðingar séu móti til að mynda fæðubótaneyslu. Þetta er að sjálfsögðu al rangt og við megum ekki gleyma því að flest allir sem að neyta fæðubótarefna þeir gera svo hóflega og valda sér alls ekki skaða og sum fæðubótarefna hafa sanna gildi sitt og hægt að mæla með og ég nefni bara það fæðubótarefni sem að er þekktast hér á landi sem er lýsi að lýsi inniheldur omega 3 fitusýrur inniheldur vítamín D efni sem að mjög margir íslendingar fá öfnur of lítið af þannig að hér er dæmi fæðubótarefni sem hefur sanna sig en það er bara svo lítið spennandi fyrir þá sem er í þessum geira því að þegar eitthvað efni hefur sanna sig að þá er hægt að fá þetta tiltölulega kannski ódýrt og víða á meðan að svo er ekki þegar við erum með svona efni sem að hafa ekki sanna gildi sitt og eru jafnvel erfitt að flytja inn og þarf að vera ymsi millilíður og þessna er þetta miklu miklu dýrar og annað í þeim dúr og ef fólk líður skort á einhverju næringarefni eins og fólk líður skort á járni þetta þarf einstaklingur að neyta járn til þess að koma búskapnum upp þannig að halda því til að mynda fram að næringafræðingar eða matvælafræðingar sjá móti fæðubótarefnum er náttúrulega algjört kjaftæði en við viljum að fæðubótarefni sé notuð á ábyrgan hátt og síðan notað ekki bara af því að einhver sem að veit ekki hvort að einstaklingum þarf á efnun að halda segir að hann ætti að gera þá helst að kaupa hjá sér. Fyrst á við komum þetta að fara í mælingu til þess að og hvort hann líði skortaði því að ef hann fer til að mynda með járnið ef hann með fullt af járni líkama og fer að borða auka járn þá getur leitt til járn eitrunar. Þannig að þetta oft mjög viðkvæm og mjög lína sem að má ekki verður að passa að fara ekki yfir.
Ég prófa einmitt stundum að svara til fólk sem að tala það að hvað vísindamenn séu oft neikvæðir og þurrir og með lokaðan huga maður á alveg að vera með opinn huga en ekki svo opinn að heilindi þetta út. En þeir að hlusta hér á vísindaþáttinu útvarpi sögu Björn Berg og Sævar Helgi Bragason það Ólafur Gunnar Sæmundsson næringafræðingur sem gestur þáttarins við ætlum að stökkva í stuttar auglýsingar komum svo aftur
Snakk vrapp á metro grilluð kjúklingarlundi tortíu með salsa og nacho eða barbecue og baconi á 350 kall Macho Nacho Grande Grande Betra Metro Betra
Metro Fatamarkaður Fjölskylduhjálpar Íslands opin alla miðvikudaga frá klukkan 13-16 komið á styrkið gott málefni Fjölskylduhjálp Íslands
Bravilor Bonamat kaffikönnurnar færðu hjá okkur kerfi umboðsaðali Bravilor á Íslandi sími 564-1400 bravilor.is
Tilboð á umfelgun hjá Vaftjó á verkstæðinu Borgartúni 36. Við alltaf með sama góða verðið. Umfelgun á fólksbílum krónur 5.490, tilboð til eldri borgara aðeins krónur 4.990. Umfelgun á jepplingum krónur 6.490, tilboð til eldri borgara aðeins krónur 5.990. Opið virkadaga klukkan 8-18 og laugardaga 10-14 lokað á sunnudögum. Vafti og verkstæðið Borgartúni 36 bak við Hotel Cabin sím 588-9747 588-9747
10% afsláttur að Himalaya saltlömpunum opið á laugardögum til 16 Heilsubúðin Reykjavíkuvegi 62 Hafnarfirði
Gull, gull, gull Ég, Magnús Steinþórsson gullsmíðameistari kaupi gull, gamalt gull, nýlegt gull brotagull, einnig tanngull sem sagt allt gull Leiti til sérfræðing svo fáið góðar, fróðlegar og faglegar upplýsingar. Ég í póstustræti 13 við Austurvöll, opið alla virka daga. Upplýsingar í síma 699-8000, 699-8000. Verið velkomin. Sykurveiðarinn Sjúkoblokk hentar öllum sykursjúkum sem almenningi. Brennið fituna strax, stöðvið sykurinn og kolvetnið áður að verður að fitu. Betri apotekin, maður lifandi. Soloheilsa.is
Útvarpsaga á Suðurlandi FM 99,1
Já, þeir eru að hlusta á vísindaþáttinu útvarpi sögu Það Ólafur Gunnar Sæmundsson, næringafræðingur sem gestur þáttarins og það kannski við hæfi einmitt að nefna það hann gaf út bókina Lífsþróttur næringarfræði fróðleiksfúsra hún árið 2007 sem við erum með hérna veglega deyndaka fyrir framan okkur
og, En úr hann að selja eitthvað
Akkurat en þetta er afskaplega góð bók og ég hef Svo við tökum aðra reynslu sögu að góður félagi mín og samstarfsmaður einmitt segir þetta vera sína biblíu, þessa bók, þar sem hann farið mikið eftir henni og komið sér í fínt form líka. En leið sumra, svona, kannski að einhverju leiti örvætingafull leið til þess að komast í form eða breyta líkanlegt ástand er kannski að fara í róttækar megrunar kúra eða jafnvel í einhvers konar hæli og það lang fyrirferðarmesta á Íslandi í dag allavega í umræðu er þessi detox meðferð pólska sem Jónmundur Benediktsdóttir hefur verið með og hefur mikið verið gagnrýnd og það fæst engin Íslendingur til þess að kvitta upp á þetta hjá henni
Læknir,
hvernig stendur á því að Íslendingar halda áfram að fara í svona detox meðferðir?
Ég veit nú ekki hvað er mikil örtröð í þessa meðferð satt best að segja það Það verður náttúrulega bara tímina leiða í ljós en ég hef nú gaggrínt þetta oftar en einu sinni og oftar en tvisvar og næringar þátturinn sem er náttúrulega sá þáttur sem að ég tel mig vera hvað fróðastan að hann náttúrulega heldur ekki vatni þegar að verið er að hugsa um tengsl mataræðis og heilbrigði þegar þessi detox er annars vegar jú, þetta er ekkit annars velti þegar að fólk er að borði kringum 500 hitaninga á daga þetta flokkasparandi svelti. En skára værið þegar fólk léttist ekki þegar það borðaði sama ekki neitt. Já. Og Og þegar að fólk léttist að, og er að gera kannski einhverja róttækar breytingar á, á lífi sínu, að þá fylgir því á stundum velliðuna tilfinning.
Já.
Og fólk er að og jafnilega eyða miklum peningum í þetta og það ítir enn frekar jafnilega undir að ákveðin velliðunar tilfinning þurfi að koma fram bara til þess að einstaklingur geti réttlætt Já. Að hann hafi farið út í þetta. En þetta svona svipa dæmi eins og ég var að tala áðan í sambandi við rannsóknir fyrir og eftir. Nú skils mér að, að það sem verið að fara af stað með einhverja rannsóknir þar sem að á að sína fram á hvort aðferðin virki eða ekki. Og ég voru að vona að þessi rannsókn fari fram
Já.
En það hafa verið framkvæmdar rannsóknir á detox og ég fylgdist fyrir nokkrum árum af áhuga með þætti sem heitir Penn and Teller er bullshit og þar tóku þér fyrir í einum þáttana svona detox meðferð og þarna voru ungar konur sem að voru lagðar inn á hæli og þeim var skipt í tvo hópa og einstaklingar annars hópsins fengu bara borða ljúffengan og góðan mat og yfirleitt var svona rauðvín og gaman hjá þeim á kvöldin á meðan að hópur númer 2, hann fór svona á strangt detox fæði og það bara því svona fyrstu dagana að það sem fór að detoxinu að svona munurinn að milli þeirra og hinna var að þær voru frekar úrillar
Já.
Og vegna svengdar og bara leiða á meðan að hina skemmtu sig bara konunglega en það sem var áhugavert við þessar rannsókn sem að þessir ágætu sjónkvöringamenn litu framkvæma var að þeir letu mæla ýmsar breytur áður en að meðfyrun hófst athugar blóðþrýstingur og blóðfita og fleiri þættir og svo þegar að meðfyrunni var lokið og þá var, voru konunnar kallað saman og þær spurðar og þá voru allar rosalega ánæður og ekki síst það sem höfðu verið í raunverulega detoxi því að það var svo ánært að vera að vera búið og þær byggust náttúrulega við að líka með þeirra myndi svara þessu á þann veg að þær voru orðnir hreinari innvortis því að oft fylgir þetta bullir í sko að það sem vera aðveitra líkamann og eitthvað svona sko.
Já, já.
En svo bara voru komið mælingar framkvæmdar og þá kom í ljós að það var engin marktækur þarna munur nema jú að sjálfsögðu að þessar sem höfðu verið á detoxinu þær höfðu lést meir en hinar en þetta voru ekkert konu sem þurft að léttast þær voru í eðlri þyngd þegar þær voru að fara inn og veistu, þetta er það sem mér finnst hvað alvarlegast að á þessa detox meðferðir fer jafnir fólk sem er grant fyrir og þegar þetta granna fólk fer að borða svona sára lítið að þá gerist það að það, þeim missa augljóslega kíló og geta þessna farið undirþyngd og ég veit það vegna þess að ég þekki til þess að fólk sem að neyist til ádröskunar og sem að jafnvel ég hef haft inn meðhöndlar vegna listastóls að þær hafa verið að fara þarna inn og lýsa ánæsunu með þetta og þetta finnst mér persónlega hræðilegt
Ég tók eftir þessu sem sagði með afeitrunna. Er þetta bara ykkur gróðsa?
Þetta er bara gróðsa. Sko, ef líffæri okkar vinna eðlilega eins og lífur og nýr og svo framvegis, að þá bara heldur líka minn eðlilegu jafnvægi. Nú, ef eitthvað er að, þá grípum við ekki til þess að rása frá svelta líkamann. Þá þurfum við að grípa til viðundi ráðstafin sem með, já, lífi og gjöfum vonaði þeim dúr.
Já.
Við læknum ekki sjúkan líkama með svelti. Nei. Svo mikið er víst.
En er hægt að einfalda, ef við erum bara að hugsa fólk sem vill létta sig og það er huglega meiri hluti þeirra sem er að hlusta á þetta núna sem að hefðu áhuga á að létta sig eitthvað. Er hægt að einfalda þetta það mikið að þetta sé bara þannig að þú þarft að komast að því hvað þú brennir miklu á dag, cirka, og ef þú innbyrðir minna kaloríum en það, þá myndu léttast?
Þannig er það og þetta snýst um hitaningar hvort sem okkur líkar að betur að vera. Þetta snýst eða ekkit um samsetningu orkunar eða hvað er sjálfu sem við erum að borða. Yeah. Þetta snýst fyrst og fremst um heildarfjölda hitaninga. Yeah. Og þess vegna verðu einstaklingar sem vinni þessum geira að reyna að leiðbina þeim sem að hafa og þurfa að létta sig. Leiðbina er þannig að breytingarnir sem þeir gera sínu mataræði verði ekki allt of róttækar. Því eftir því sem að breytingarnir eru róttækari þeim meiru líkur er á því að einstaklingur springi á limmunu eftir stuttan tíma.
Eru þið, hvort eru þið að íta á fólk að fara í þá kannski hóflega kúra, það er að segja eitthvað sem er endast í einhver tíma, eða að reyna að íta fólki í kannski eitthvað sem er kannski örlítið erfið, sem eru reyna bara breytja pínulítið lífstíl. Hætta að drekka nýmjólk og drekka léttmjólk í staðinn, einhverju svona kannski lítil skref.
Það er það sem að við reynum að hjálpa fólki að taka lítil skref. Því eins og sagði áðan eftir því sem að fólk tekur stærri skref, þeim er meiri líkur á því að viðkomandi endist afskaplega stutt.
Já.
og lítil skref númer eitt, bara ef ég að gefa einhverja svona þumalputtareglur, því að það nógu erfitt að fara eftir sem þumalputtareglum þó að með fólk sé ekki fara í það að útiloka hitt og þetta og svo springur það limminu og fyrir já, jafnilega borða svo til ekkit annað en það sem það hefur verið að reyna að útiloka svona ein grunnregla sem við ættum öll að reyna að temja okkur að borða reglulega morgumat, hádegismat, middagsverð, kvöldverð, kvöldhressingu því ef við sleppum úr máltíðum þá borðum við yfir okkur í gerna þeirri máltíð sem kemur þar á eftir og mjög algengt við miður að fólk sleppi því að borða á milli hádegis og kvölds og svo fólk orðið svo viðþólslaus á kvöldin að það borðar tvö þrefalda skammt miðað við það sem það átti að gera.
Ég finn það sjálfur mér ef ég hef ekki borðað frá hádeginu til kvöldmats þá er ég bara að tala kannski banana eða skyrdollu eða eitthvað slíkt. Að þá kaup ég líka miklu meira í búðinu leiðinni heim ef ég kemur í verslun.
Þetta nú bara eitt auðvelt svona algengt sálfræðatriði að mæta ekki verslunina svangur. Því að þá verður gjarnan valið miklu meira og matur líka sem að er orku meiri sko. Eftir því sem verðum svengri, þeim mun meira langar okkur í mjög orkuríkan mat. Já. Og hvort sem það ég eða þið hér að svo matur sem okkur finnst hvað bestur á bragðið það gjarnan svo matur sem að er orkuríkastur eins og súkkulaði safaríkt lambalæri með gráðaostasósu franskar kartöflur rjómaís kökur, tertur þetta er allt dæmi mat sem að við erum sólginni og þetta er dæmi mat sem við meðal annars bjóðum fólki í þegar við höldum veislur það mjög auðvelt að sneiða hjá ávöxtum og grammeti það voru auðvelt fyrir einstakling segja borða meira á ávöxtum, borða meira á grammeti og það nokkuð sem við mörg hver ættum að gera En þetta því miður ekki matur sem að við erum mjög spennt fyrir flest hver að borði mjög miklu magni. Þannig við verðum að reyna að hafa líka boðskapin það hóflegan að fólk getur fyllt honum eftir.
En mér finnst vera svo mikið það að fólk sé að borða eitthvað sem því finnst vera vont.
Já, já.
Og það er bara áberandi. Ég hef engan áhuga á því að vera að borða dag frá degi. Mér finnst gaman að borða. Mér finnst það bara að vera með hápunktum dagsins þegar ég er að kemra máltíð og ég vil ekki setjast niður og vera að borða hérna blómkálshaus að því mér finnst hann ekki góður. Þannig að frekar þá að hugsa eitthvað að tómatur góður, þannig að kannski bara borða ég meira á honum. En það mjög mikið þetta.
Og þetta alveg hárrétt, Björn, og þetta hef ég líka oft tekið eftir. Fólk að borða eitthvað sem að það finnst ekkert gott. Oft það svona fyrripart dagsins og ekki síst á vinnustöðunum kannski þegar að fólk þykist vera alveg uppfyllt af alls konar heilsu hugmyndum. Og þetta getur leitt til meðal annars til að tvennt gerist. Fyrir að fyrst að ef fólk virkilega borða mjög lítið og mat sem það ekkert spennt fyrir að borða, þá verður þetta svo rosalega leiðilegt. Já. Og ef hitaningarneyslan minkar alltaf jafnt og þétt, hvað gerist þá? Þá minkar matalistin og hún jafnvel hverfur og þetta er ávísun á átröskun. En svo það hinn hópur einstaklinga sem borða kannski mjög lítið einmitt svona lunganum deginum borðar kannski létta morgumat og léttan hádegismat og létta middagshressingu og síðan kemur það heim og þá hungrað að bera það ofurliði og þá eins og ég myndist á einhvern tímann áðan borða kannski tvö eða þrefalda skammt miða við það sem að ætti að gerast með öðrum orðum að matarhegðun þar sem að viðkomandi að borða mat sem hann er í sjálfu sér ekkert spenntu fyrir hann að borða þetta frekar að kvöð en ánægju leiðir eða ítur undir réttar sagt átröskunar tilhneigingu
Það sem langar að spyrja það núna er matur sem að ég hef ekki nokkurn áhuga að borða og það er hérna hráfæði og mér finnst rosalega áberandi í kringum mig mér heyrt af það fólk sé að fá okkur svona æðu fyrir það að borða hráfæði og það var alveg grænmeti og ávexti og helst náttúrulega ekki neitt kjöt eða slíkt
Það er ekkert kjöt.
Er eitthvað vit í þessu?
Nei, það er ekkert vit í þessu. Ekki neitt. Sko, en áður en ég fer að skýra það betur út, af hverju er ekkert vit í þessu, að sá matur sem að boðinu upp á, þá eru jurtaafurðir, að þetta eru auðvitað afurðir sem að við viljum að fólk borði vel og reglubundið. Já. Það er við grænmet og ávexti og baunir og fræ og þetta. Þetta er matur sem við eigum að borða vel og mikið af. En þessi kenning sem slík, hún stenst ekki skoðun. Eitt sem sagt til að mynda að það megi ekki hita matin yfir 48 gráður á Celsius því þá eyðileggjast svo kallu ensím og sem sagt þau nýtast ekki líkamanum ensímirind er ekkit annað heldur próteinefni og prótein er búið til úr ensím er búið til sem sagt úr próteinefni þar er aminosýrum það eru 22 aminosýrur í líkama okkar sem að byggja þá upp próteinin Með öðrum orðum, ensím er prótein og við fáum ensím úr fæðu. En heldur fólk virkilega að það ensím sem við borðum í fæðu, að það komist bara óbreytt í gegnum meltingarkerfið og virki á okkur eins og ensím er gerði þeirri tiltegnu fæðu sem við borðum það úr, ef við tek dæmi. Segjum að við borðum ljóstillífunar enzím og heldur fólk að það virki sem ljóstillífunar enzím í okkar líkama auðvitað ekki, því þegar við neytum þetta enzím þá gerist hvað, þá brjótum við enzímið niður í stakar aminósýrur og síðan býr líkaminn sjálfur til það prótein sem að við eða þau enzím sem að við þurfum á að halda þannig að þetta er svona einn af kjarni þessari ráfæði kenningu en hún hreinlega bara stenst ekki og eitt líka annað í þessu dæmi að auðvitað virði ég svo sannarlega þá einstaklinga sem ákveða að gera stjúrtaætur og ég veit það að fólk sem ákveða að gera stjúrtaætur að það lifir gjarnan góð og heilbrigðu lífi með öðrum orðum, þetta getur svo sannarlega verið hollur og góður lífstíl en engu síður að mannskepnan hún er alæta það er ekkert hvort sem að kemur úr jurtaríkinu að dýraríkinu sem maðurinn leggur sér ekki til munns svo framalega sem það gefur hitaeiningar við borðum öðrum orðum allt úr jurtaríkinu allt úr dýraríkinu og ég tel að ein helsta ástæðan fyrir því hvað okkur hefur vegnað vel að þróunabrautinni er einmitt svo að við fúlsum ekki viðninu sem að dregur úr líkum að við verðum hungurmorða en aftur móti dýrategundir sem að er mjög einhafar í sínu fæðuvali að þær einfalla bara deyja út þegar að þeir geta ekki nálgast þann mat einhverjum ástöðum sem að þeir geta og nærast engungu á þannig að ráfæðiskenningun ég hef sett það margoft og skammast mér ekkit fyrir það og stendur það hvar og hvenær sem er bull
Mikilvægur þáttur í því að innbyrða ekki kannski bara fæðibúðar efni heldur líka lif og það eitthvað sem farið að blanda svolítið mikið saman einhver svona virk efni sem eiga að hafa einhverjar afleiðingar í förmessir eða eitthvað væntanlega gott sem fólk getur nálgast í heilsubúðum út um allt að mér var einu sinni bent á það sem væri svo hættulegt væri hvað skamta stærðir skipta miklu máli þegar þú færð lifið eða færð efni sem sagt einangra í töfluformið eitthvað slíkt þá tekið fram ef þú þarft á þessu að halda taktu eina eða tvær töflur á dag og svo hættur ef að hefur fyrir með sér einhver aukaverkanir en eitthvað slíkt þegar þú sækir þetta á annan staði í öðru formi að þá getur verið þessi mjög erfitt að átta sér almennilega ákvæði rétt skammtastærð og þú færð kannski gendilega vitan á staðnum sem þú mætir á er þetta alvöru hætta þegar fólk kannski fer inn í þegar við segja, já, inn í einhvers konar heilsubúð og kaupir einhver drikk sem á að hafa einhver áhrif út af einhver virku efni að fólk sé annarkvort að taka of mikið af þessu efni inn þannig að það hreinlega overdósi að því eða of lítið þannig að það hafi engin áhrif.
Það er svo sannarlega hægt en ég veit ekki og þú er ekki fullir að hvaða er mikið og virt eftirlit með öllu því sem að er í sölu en ég var á þessari ráðstefnu í síðustu viku, ráðstefnu matvæla næringafræðifélags og þar voru mörg mjög áhugaverð erindi og þar einfallega kom fram að eftirlitið með þessu er mjög bábúrið og þarf að bæta verulega og þeir sem eiga að sjá eftirlitshlutverka þeir virðast ekki komast yfir nándar allt sem að er á markað Nei. Og við vitum það að því miður hefur verið brögðað því að það er verið að blanda ólöglegum efnum í þessi svokallu fæðubótrefnu efni og eins og var minnst á ráðstefnunni að lif eins og örvandi efni eins og efedrin efni og jafnvel stinningar efni Viagra en þetta ánáttúrulega getur að vera til sölu hér og ég er ekki að segja að sé til sölu hér en svo hætt að getur verið fyrir hendi og við megum ekki heldur gleyma því að það er mjög auðvelt að nálgast mörg efni bara yfir netið Já. Og þar vitum við oft ekkert hvar við erum að fá, hvað við erum að fá í hendurnar það er svo lélegt virðist vera eftirlit með þessu og það er það sem að þarf að efla og ég vona að allir aðeila sjái mikilvægi þess hvort sem að viðkomandi standi eða síðan næringafræðingur eða innflýtjandi fæðubótar efna. Við höfum öll þessi sammeila hlutverka gegna að vernda viðskiptavinin og að við séum ekki að gefa honum eitthvað, að selja honum eitthvað sem að getur orðið hættulegt heilsu hans.
En nú er það þannig að það er alls ekki svoleiðis að allir þeir sem að kaupa einhver efni sem að síðan eru kannski hættuleg eða gagnast þeim ekki að þetta séu bara bölvaði vitlýsingar. Það er bara í sakleysi sínu er fólk Já, það trúir því að eitthvað virki, eigum við þá ekki bara alveg að reyna að temja okkur gaggrínni hugsun?
Þetta er ákvörðu punkturinn að það er ekki verið að ráðast að einstaklingunum sem er að flytja inn þessi efni. Því að flest allir, ef ekki allir, er að gera þetta góðum hug. Já. Þeir eru að gera þetta vegna þess að þeir vilja efla heilbrigði þjóðarinnar. Já. Og þessna ámar ekki að ráðast að persónu viðkomandi. Nei. Heldur fyrst og fremst er það að krafa að það séu gögn til staðar Já. Til að sannreina að það sem er haldið fram sé reynd svo. Og ef það er ekki að það verða menna út að breyta auglýsingum og ef það eru hættulega efni þarna inni að þá að sjálfsögðu að taka það að marka.
Finnst þér svona lega að vera að færast í vöxt á Íslandi?
varandi fæðubótarefni?
Já, varandi það að verið sé að já, selja þessar næringar vörur sem eru ekki stuttar
það er engin spurning sko, við náttúrulega vitum herbói sko, já. En það eru marg önnur fæðubótarefni sem eru seld með svipuðu kerfi, sem hafi ekki náð svona fótfest og ég tek hérna fyrir á fyrirlestrum það sem með og rót vinsaldana liggur að sjálfsögðu í gróðanum þessum mögulega gróða já. Og við vitum alveg að íslenska þjóðin að ganga í gegnum kreppu og margir eru atvinnlausir og þarna hafa sumi kannski séð einhverja vonar glætu út úr fjárhagslegum vanda að kaupa sér inn í svona píramíta kannski kerfi ef við tökum það kannski fyrir en til þess að kaupa sér inn í það þarf fólk að punga út ákveðni fjárhæð og hvernig fer fólk sem áengan pening að gera svo slá lán og til þess að græði eitthvað það verður að vera ofarlega í píramítunum þannig að það sem ég reyna að segja er að aðstæður eins og kannski þær eru hér nú leiða til þess að efnum fleiri einstaklingar en áður reyna að róa inn á þennan marka í von að hagnast eitthvað þar á
En nú verður þessi umræði ekki bara verið hér í þessum þætti hjá okkur núna í dag heldur, hefur þetta verið í gangi undanfarna vikur og margir fjölmiðlar hafi mitt verið kannski dulið að sinna þessu svolítið núna upp á síðkastið heldur að þetta fari eitthvað að lagast heldur að eftirlit fari að aukast eða menn fari að geta tekið á þessum málum
Ég sé það ekki þessari stundu Nei. Og satt best að segja finnst mér margir fjölmiðlar vera hallir ansi undir þessa umræði þá ég við fæðubótur umræðina
Akkurat.
Einstaklingar eru að sjálfsögðu í þeim geira sem eru hrifnir af þessu eins og bara í öllum öðrum geirum en vonandi fá við gagnrýna umfjöllun þetta þar sem að allra hliðar þessara mála verði framrættar og lagður upp á borðið þannig að almenningur geti raun og veru svona vegið og metið hvað rétt og hvað rangt í þessum efnum
Hvaða skref finnst þér að þurfi að taka? Hversu róttæk þarf að taka á þessum málum?
Fyrir að fyrsta þá þarf að efla virkilega eftirlitshlutverk þeirra stofnana sem á að eiga sjáum það að afurðir sem að eru auglýstar á óvíðulegan máta að þær séu hreinlega bara teknar að markað að það má ekki leifa fulleringar eins og hafa verið til að mynda hafa þar uppi varðandi þennan drikma sígrett á undanförnum vikum og mánuðum. Þetta ábar ekki leifast.
Finnst þér að fjölmiðlar þurfa að vera miklu gagnrýni þegar spurt er?
Miklu gagnrýni, já, það er svo sannlega samfæring mín að þeir eru að vera miklu gagnrýni. Og þegar að menn koma fram með einhverja hókus-pókus lausn, að þá eiga fréttamenn eða þeir sem að eru að búin að hleypa viðkomandi að hjá sér að heimta það að fá gögn til þess að hægt sig að ganga og skugga það að afurðin hafi yfir þessum eiginleikum að hafi þessa eiginleika sem að seljandinn segir
Þá langum við að spyrja af hverju ættum við að trúa þér?
Já, þetta er mjög góð spurning og ég hef svarað þessu á þennan veg að ég er ekki á móti fæðubótarefnum ég er ekki með fæðubótarefnum ég hef í reynd enga hagsmuna þarna að gæta aftur á móti oft sinnis búið að koma máli með mig innig, og ég hef beðið að mæla með einhverjum ákveðnum efnum og ég efa ekki að ég var orðin mun auðugri heldur en ef ég hefði tekið því að sínum tíma Það sem að næringafræðin er fyrst og fremst að boða er heilbrigt líferni með neyslu hefbundinar fæðu ef aftur á móti er sýnt hægt að sína fram að það að við komum til þarfa einhverjum ákveðnum efnum að halda en svo er hægt að gera með því að mæla efni í líkama að þá á fæðubóta efni rétt á sér en hins vegar ef einstaklingurinn sýnir hann þurfi ekki einhver ákveðin efni þá náttúrulega fáralegt að mæla með að hann neyti þeirra og ef það ekki til stúdíur sem að sýna virkni að þá á að vera krafa aðila að fyrst að gera stúdíurnar og ef það sýna jákvæðni að þá er hægt að selja með þeim formerkjum en ef ekki, þá að sjálfsögðu ekki.
Fyrir utan það er ekki mjög sannfærandi þegar einhver ætlar að fara með skonar heilsuprógram í gang og er tortrekin út í alla lækna og er tortrekin út í alla fræðinga.
Síðan eitt líka sem ég vil hafa í huga að ein leið sem að almenningur getur gert þegar að heyri til að mynda næringar svona fullirðingar eins og eru mjög oft í fjölmiðlum er að athuga hvaða menntun einstaklingarnir hafa að baki sér. Næringafræði er 5 ára háskólanám sem sagt masternám. Já. Aftur á móti eru margir hér því miður sem hafa verið að halda afskaplega jafnvel vinsæl námskeið sem að titla sig næringa þerapista, næringa sérfræðinga, næringa og hitt og næringa þetta sem að hafa jafnvel ekki nema helgar námskeiða bak við sig og þá kannski einhverju þarf til gerð teknu skóla sem engin veit hver er það sem að fyrst og fremst virðist snúast jafni sölu fæðubótarefna þannig að þetta er nokkuð sem hefur margoft komið fram í fjölmiðlum að fréttamenn eða þeir sem eru að sjá okkur þátt að hafa ekki athuga og með bjóða fólki þætti til sín og titla þá næringar þegar að byrstu svo framvegis og þjóðin fær þau skilaboð að hérna sé afskaplega vel mentaður sérfræðingur á þessu sviði þegar að ekkert, ekki neitt liggur að baki þessum stöfum sem að kannski skreiti sem við eins og PCK eða LNM eða hvað sem það er. Þannig að fyrsta kannski skrefið til að ganga skuggum það hvort að viðkomandi sé sama sem hann segist vera er að athuga hvort hann í reynd sé með þá menntun sem að segja standa fyrir og ég er tilbúin til stráka mínir að láta ykkur fá þau gögt sem þið viljið fá eða þið viljið fá okkur gögt varandi mína menntun
En í lokin, vegna þess að nú tíminn bara flóginn frá okkur, við töluðum auðvitað hérna fyrir þáttið en það flýgur alltaf frá okkur ég með fullt af öðru hérna transfitustýrir og fjölólumettaðar og Atkins og allt svona, við höfum bara að fá þig aftur en rétt undir lokin við höfum það svona sér reglu hjá okkur að spyrja alltaf viðmælendur okkar, hvers vegna þetta þessi fræðigrein varð fyrir valinu hvers vegna þú ert ekki að rannsaka gíga á tunglinu eða skeru upp fólk eða rannsaka jarðfræðingar hvers vegna ákvæmstu að gera næringafræðingur
Það ástæð fyrir því, skal ég segja þér og ástæðan tengist mínum elskulega föður Já. Sem var reyndar að kveðja bara núna fyrir örfáum dögum Já, en hann hefur þjást af ofþyngd, offitu bara frá því hann var ungur maður Já. Og þegar ég var erlendis í námi, reyndar fór ég fyrst í nám sem heitir Health Psychology eða Heilsu Sálfræði og Já. Lauk BS gráðu í því fæi en fór þar í kurs, svona valkurs sem að hérna næringafræði og var alveg heillar af þeim kurs og ákvað að þarna væri kannski kurs sem að myndi nýtast mér ekki síst til að geta kannski hjálpað föðu mínum til að breyta lífstilvarandi mataræði þannig að það var nú kveikjan Já. En því miður tókst ekki að hjálpa honum til þess að koma mataræði sínu í betri veg en það er annar mál
Það hlýtum samt að vera fullnægjandi starf þegar þú veist að þú ert að skila að þér eða þú ert að hjálpa mörgum væntanlega með þínu starfi
Ég vona það en því miður er allt og oft sem að maður nær ekki þeim árangri sem maður vonast eftir því að staðreyndin er svo eins og allir vita sem að það hafa reynt að það er afskaplega erfitt að breyta lífstíl Já. Og varðandi matræði að átvíkni er til ef við skilgrunum átvíkt sem ástand þar sem einstaklingur getur ekki stjórna neyslu sinni þá er það til og svo matur sem að átvíkla leita í er að sjálfsögðu afskaplega bragðgóður matur og við komandi fær kikk hann fær svona rosalega svona velíðunar svona tilfinningu þegar hann er að háma í sig góðgætið þannig að það er hægara sagt en gert að hjálpa fólki að koma sér út úr þessu og þess vegna svo mikilvægt auðvitað fyrir okkur sem þjóð að reyna að byrja strax á börnunum okkar Já. Til þess að verja það að þau falli í þennan ofáts pitt sem að þau miður allt og margir falla í
Akkurát Ég held við þurfum að setja punktið þar Ólafur Gunnar Sæmundsson næringafræðingur og takk kærlega fyrir kominu, þetta hefur verið afskaplega fræðandi og eins og við sögum við þurfum nú eiginlega að dobla þetta til þess að koma til okkar aftur vegna þess að það er allt of lítil umræða svona hið sanna í þessum málum miðað við það kukl sem við heyrum dag frá degi
Hvenær sem mestra kominir
Takk fyrir það, en við verðum hér aftur í næstu viku Björn Berg og Sævar Helgi á þriðjudaginn kemur og höldum upp á afmæli Carl Sagan Já.
Slakka til þess
Akkurat, við minnum á að þið getið farið inn á heimasíðu okkar sem stjörnuskoðun.is og flettar upp gömlum þáttum og hlustað en svo heyrist við bara næstu viku Takk fyrir okkur
Loksins góðar fréttir á Íslandi Stöð 1 komin í loftið á Digital Ísland Vodafone Stöð 1 verður alltaf opin og kipis og til þjónustu við þjóðina.
Mistir þú af október tilboðin okkar? Vegna fjölda áskorana bjóðum við áfram 50% afslátt af hreinsun og 5 flíkum eða fleiri. Komdu tímanlega með jólafötin og fáðu hreinsuð á hálfvirði. Verðdæmi, pils, jakkaföt, blússa og skyrta á aðeins 2850 krónur. Láttu okkur vita ef einhver býður betur. Tilboðið rennur út mánudaginn 8. nóvember. Fatarhreinsun Kópavogs, Hamraborgi 7, Hamrabrekku megin. Sími 554-2265 Enga reikin fatarhensun í meirin 50 ár.
Leikföng og jólagjafir í úrvali, Blómaborg, Hveragerði, alltaf í leiðinni. Domti verslunin hefur ákveða að lækka hæsta verð úr 990 krónum í 690 fyrir heimilin í landinu. Þökkum frábærar móttökur, 20.000 vörunúmer í boði. Domti og Íslandi, Smáratorgi 1-3.
Pólarolía, pólarolía einstök olía sem mælt með fyrir liði, maga, þarmastarfsemi, ónæmiskerfið og exem. Hátt hlutfall omega 3 fitusýra, mikil virkni. Pólarolían fæst einnig í hylkjum. Minn læknir mælir með pólarolíunni, en þinn. Fæst í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum og melabúðinni.
Hleðslutæki, skorri.is
Bláber, bláber frá Pólargott, samkvæmt vef landlæknisembættisins og lýðheilsustöðvar, eru bláber auðug af andoxunarefnum sem talið hafa áhrif á krabbamein, æðakölkun og ský á auga. Bláberinn fást í apótekum, heilsubúðum, fjarðarkaupum, melabúðinni og þinni verslun seljabrutt.
Við því að HGL fóðrum neysluvarslagnir án uppbrots og óþæginda. Hafðu samband við höfum lausnina, hreina lagnir, hreint vatn, hgl.is, sími 588-2626.
20% afsláttur af naturtint náttúrulegu háralítunum í lauganesapoteki. Alltaf besta verðið. Alltaf næg bílastæði. Við erum rétt hjá fiskbúðinni sundlaugavegi. Hjá okkur í lauganesapoteki ókeypis lyfjaskömmtun og ókeypis heimsendingar. Hvenna apoteki í lauganesi? Við dekrum við menn og konur. Dekur apotekið kirkjuteigi 21.